спеціальний ефір на хвилях радіо НВ, а також на нашій YouTube-платформі триває. Мене нагадує звати Василь Пихньо, і ми продовжуємо говорити на цей раз уже з міжнародної політики, переходимо до політики воєнної, навіть радше не політики, а до ситуації тієї, що відбувається у нас на лінії бойового зіткнення із росіянами, зокрема на Східному фронті, на Донбасі. І долучається до нашої бесіди Віталій Овчаренко, солдат Збройних сил України, донецький також блогер, який більш усвідомлено знає інформацію по, в тому числі, якби цивільному населенню на прифронтових територіях. Пане Віталію, мої вітання вам.
Добрий день.
Пане, ми розпочнемо із оцінки того, що у нас зараз відбувається у часі в Ярі, тому що це неодноразово називалося як ключовий напрямок, ключовий населений пункт, ключова висота на Бахмутському спрямуванні. І до часів Яру, ну, об'єктивно, навіть якщо ми подивимося по якихось осінтерських зведеннях тієї ж платформи Deep State або деінде, видно, що ворог потроху схоже, що підступає. То що там зараз відбувається, що вам відомо?
Ну, росіяни постійно атакують, росіяни, ну, є у них невеличке постійне просування, але, ну, звісно, що вони стільки залучили туди сили, стільки туди залучили можливостей, що, да, у них є невеличке просування. А так що, часів Яр вони постійно кожен день обстрілюють, вони нещадно це місто знищують, вже знищені села навколо, там, наприклад, те ж саме Богданівське село, там, те ж саме Краспе село, як його, і вони постійно закидують фабами, постійно атакують піхотою, постійно місто знищують, і ось така ситуація. Ситуація складна, але контрольована.
Якщо говорити про російські піхотні штурми, ну от були такі очікування, що після Авдіївки, після, скажімо так, вирішення питання Авдіївки, хоча бачимо, що зараз під Авдіївкою, навіть після захоплення міста, росіяни продовжують активні бойові дії на захід від нього, то вони зосередять свою увагу саме на часів Ярі і, можливо, на Куп'янську. На Куп'янську бачимо, що зараз, не знаю, можливо, на моє припущення, все ж таки російські добровольці в тому числі зіграли в цій комбінації певну роль, що під Куп'янськом не відбувається таких активних бойових дій. Ну, а от під Бахмутом вони тривають. Чи можна справді говорити, що це от прогнозовано новий епіцентр бойових дій на найближчий час?
Да, я б назвав би це такий найбільш для них на даний момент одне з найбільш важливих міст для них, бо місто часів Яр, ну, в їхньому баченні, ну, не тільки в їхньому баченні, а взагалі має зараз стратегічне значення, бо в разі його захоплення для росіян відкривається перспектива наступальних дій на Константинівку, Дружківку, Краматорськ, на цілий такий куст наших міст. Ну і тому вони особливо активно з таким застервінінням намагаються взяти часів Яр.
Якщо говорити про оборонні фортифікації, які би мали стримувати ось це, як ви назвали, остервеніння окупантів, зрозуміло, що у нас цей курс в державі, він нехай і пізно, нехай і довго, але він вибудовувався і зараз він дійшов до певного, ну, ще далеко від логічного завершення, вочевидь, але до певної фази розвитку того, що ми спостерігаємо все більше і більше обласних військових адміністрацій звітуються про те, що тут збудували укріплення, тут, або подивіться, як наші укріплення виглядають. Щоправда, це все фото від Чернігівської, з Чернігівської області, з Одеської, з Запорізької, причому тилових районів. А з Донбасу цих фотографій немає. І питання до вас, як до людини, до бійця і до людини, яка усвідомлена з місцевою позицією, з місцевими новинами, скажімо так. Що відбувається на Донбасі на зараз фортифікаціями?
Ну, дивіться, на Донбасі також йде постійне будування фортифікацій. Але мені, як і будь-якому там солдату, хотілося б, щоб фортифікації завжди було більше, ніж є на даний момент.
Тоді питання таке постає. Чи бачите ви долученість, можливо, місцевого бізнесу, місцевої влади? Одним словом, що не тільки військові зараз залучені у ці процеси, тому що багато разів говорилося про те, що це якраз таки і є найбільшою проблемою того, що військові не встигають, не вистачає ресурсів, ну і навіть інколи повноважень, можливо, військових не вистачає для того, щоб будувати фортифікації не тільки на лінії бойового зіткнення, а дещо навіть глибше у тилу.
Більше бачу залученість місцевої влади, ніж місцевого бізнесу. Ну, а те, що у них не вистачає у Збройних сил України повноважень, ну, на мій погляд, це трошки смішно, що на 10-й рік ми не можемо забезпечити у війні на виживання, на нашої нації, нашого народу, що ми не можемо забезпечити Збройні Сили України потрібними там законодавчими можливостями для того, щоб більш швидше, більш ефективніше нарощувати фортифікаційні споруди.
Ну, тут радше йдеться про те, що ми, наприклад, наші Збройні Сили не приходять до умовного фермера чи місцевого бізнесмена. І не віджимають, даруйте, трактор, так як це роблять окупанти. Такого, таких повноважень немає, звісно, що.
Так, а дивіться, якщо ми будемо гратися, якщо ми будемо довго там страдати над кожним трактором, ну, вибачте, ми програємо. Ну, що значить віджимаємо? Є військовий час, ми ведемо боротьбу за існування. Ну, вибачте, да, інколи треба брати, інколи треба розуміти, що не кожен фермер хоче давати нам свою техніку в біля того ж самого Краматорська, бо він чекає на Росію, як його. І, ну, треба інколи просто брати техніку, коли вона потрібна Збройним силам України. Бо кожен окоп, кожна яма вирита з цим трактором, це врятовані життя солдат Збройних сил України. А якщо ви, вибачте, ми будемо так колдовать і збирати 100-500 бумажок, щоб взяти один трактор, ну, вибачте, ми будемо росіян зупиняти вже під Києвом тілами солдат Збройних сил України і місцевим, і будемо знову автомати там, з КАМАЗів роздавати для місцевих, для того, щоб зупинити. Ну, я трошки не розумію наш український народ. Ми дуже багато загралися в велику процедурність. Ну, що значить віджали? Йди 10-й рік війни. Збройні сили України зараз повинні бути понад усе. А ми під кожним трактором колдуємо, бо кожному фермеру там, чи кожному якомусь там, він у нього може стояти вже останні там 5 років, вже по суті не працювати, а ми над кожним трактором колдуємо. Ну, ми так війну не виграємо, українці.
Ви так сказали, от якийсь фермер у Краматорську сидить, бо він чекає Росію. А за вашими спостереженнями, зараз багато людей на лінії бойового зіткнення? Ну, окей, це неправильно сказати, багато, це особисті відчуття. Але мається на увазі, от що і яка робота ведеться з тими людьми, які відверто бійці розуміють, що, ну, вони, знаєте, те, що називається там ватники або ждуни?
Ну, так, дивіться, якщо ми там ловимо людей, які там здають наші позиції, їх небагато, але звісно вони є. Як його? Ну, ми передаємо вище в компетентні органи. Ну, а якщо, наприклад, якась людина, як я вже зазначив, яка, ну, ми там ментально відчуваємо, що вона чекає, але немає доказової бази, то ми нічого зробити не можемо.
Розуміло. Просто мене, знаєте, ще, до речі, от вчора така збентежила історія про на одному із військових пабліків, який веде наш військовослужбовець, я прочитав таку, ну, насправді, це просто варварська історія з двох міркувань. Вона дивною виглядає. От з одного боку варварською, з іншого боку дивною. Варварською в сенсі того, що росіяни десь на днях розстріляли цивільного українця, який виїжджав на своєму власному велосипеді із села Орлівка. Орлівка – це Авдіївський напрямок, це поблизу Авдіївки.
Біля Ласточки, я там був.
Там зараз ведуться дуже активні бойові дії. І вони його розстріляли, бо людина хотіла виїхати з зони бойових дій. А з іншого боку, дивна. От все ще дивною виглядає ситуація, коли, ну, в Орлівці, мені здається, що там взагалі неможливо жити. І люди чіпляються за це. Я розумію, що там, сидячи де-інде вдома, в студії, де б я не був, мені легко це сказати. А людям, які там прожили все своє життя, важко їх звідти евакуювати або якось донести до них свою позицію, або тим паче, якщо вони те, що називається, ждуни. Ну, але ви багато мали розмову з такими людьми, які до останнього чекають, не знаю, на краще чи на що?
Дивіться, тут треба зробити таку трошки різницю. Дивіться, якщо місто вже давно обстрілюється, як час ЮВР, і місцеві там залишаються по півроку під обстрілами, по кілька місяців під шаленими обстрілами, тоді у мене це теж викликає більше підозр і очікувань того, що ті місцеві, які вже там залишилися, що вони просто чекають на росіян, бо там у них вже немає ні квартир, воно все спалене, ні міста вже по суті немає. Є лише бетонні коробки, які вже випалені. І тут у мене є питання, а чого підозри навіть такі, а чого ви сидите і чекаєте? Ну, вже ж навіть майна немає вашого ніякого. А з Орлівкою трошки, чи з Орлівкою трошки інша ситуація. Дивіться, я був в Орлівці в середині лютого. І там Місто було, ну, більш, ой, село було, вибачте, село було більш-менш ще повне. Тобто я можу зрозуміти тих людей, які там ще залишилися, розумієте, вони не встигли, їхній розум, їхні очі і мозок не встиг пройти у той етап, коли ти живеш, вроді, в своєму селі, яке хай і обстрілюється, але воно ще твоє, до того моменту, коли воно вже знищене. Я так, ну, розумієте, для місцевих мало часу пройшло в Орлівці, щоб швидко все виїхати. Вони ще той час, там, місяць-півтори, коли вони ще чіпляються, ну, а може пронесе, а може там село буде цілим. І тому, ну, в мене таке припущення, що просто ті не всі місцеві в Орлівці, які ще залишилися, вони там мають якісь очікування. Також не всі, навіть в часову яру, як я кажу, що там воно вже місто знищене, але там місцеві, як то кажуть, у нас є досить класні люди, які нам допомагають інколи виявляти це в часову яру, інколи виявляти людей, які підозрюються на звивання наших позицій. Є проукраїнських повно людей в часів яру, які залишилися і залишаються. У них трошки дивна логіка, звісно, ну там мені теж дуже важко її там якось зрозуміти. Вони там говорять, що ну ми тут родились, ми і умрем, тут наші квартири, тут наші тварини, це наше місто, я там, тут жили мої батьки, я тут буду жити до кінця. Ну, мені це трошки важко зрозуміти, ну, але люди, між іншим, так думають. Ну, і я повторюся, що навіть в часів Яру, який вже майже знищений, і там і вже немає тих людей, не квартир, там не ці цілих будинків, ну, але в приватному секторі ще є все ж таки там цілі будинки. Ну, так ось, навіть в часів Яру є певне коло громадян України, які з нами дуже класно співпрацюють і допомагають нам виявляти людей, які підозрюються у симпатії до Росії і у активних симпатії до Росії.
А чи відомо вам, які, ну, скажімо так, те, що називається плюшки, отримують ті, хто дочекалися росіян, наприклад, в тій же Авдіївці? Що їм дають росіяни? Вони їх евакуйовують, кудись везуть? Чи люди ці продовжують там же жити і отримують вже просто гумдопомогу від росіян? Що з ними відбувається?
Ну, по-перше, до них в перші рази до них приїжджають, там, в перші дні, в перші години до них приїжджають після захоплення російські пропагандисти і знімають матеріали. Їх в перші 2-3 дні їм вручаються кучу гуманітарки, кучу там російські ці вручаються, їм паспорт вручається, а на четвертий день про них просто забувають.
Повернімося до воєнної ситуації, того, що відбувається у часі в Ярі. Насправді, наскільки можна говорити, я просто читаючи, знову ж таки, зведення, сам розуміючи, що відбувається на фронті, бачу, що росіяни потроху, от ви сказали, самому початку казали, вони дуже багато кабів, наприклад, скидають. Це очевидна ситуація. Вони стираючи таким чином позиції, вони намагаються до них підступитися. І вже зараз, навіть якщо подивитися на тому ж Діпстейті, до адміністративних меж часів Яру, ну, залишається менше кілометра. Ще кілька місяців тому це було кілометра 3-4 до 5. Тобто, об'єктивно, рух в них певний є до цього населеного пункту. Але що далі? От які характери боїв? Що, якщо вони будуть далі закидати кабами і йти піхотою, вони зможуть далі здобувати територію? От які ваше розуміння цієї ситуації?
Так, отак, вони будуть, ну, у них є там варіанти, є перспективи там дійти і до міста, і може почнуть і в місто входити. Ну, наші там Збройні Сили оборони України роблять максимум зусиль для того, щоб їх там зупинити і не пустити. Ну, ви розумієте, ту концентрацію піхоти, ту концентрацію кабів, яку вони роблять, вона там просто шалена. Наші Сили оборони України і так роблять максимум надзусиль, щоб їх не пустити. Ну, але ви розумієте, ці кожні кілометри росіянам даються дуже важливою і дуже великою ціною. Там і піхоти вони за кожен кілометр накладують стільки, що, ну, там, ну, там тьма. І просто і техніки вони там залишають дуже багато. Насправді, на даний момент у нас поки що у Сил оборони України є оцей невирішений момент з цими кабами. Розумієте, якби не оці каби, фаби їхні, то, ну, не просувались би вони. Я не можу назвати цю швидкість швидкою, вибачте за таку фразу. Ну, тому що за пару тижнів вони там кілька кілометрів взяли. ну, це не швидка, там, це не дуже швидко. Але тим не менш у них є просування. Якщо б нам вдасться, вирішити це нерозв'язане поки що питання з цими кабами, фабами, ну, вони будуть періодично просуватися. Нам треба, там, всьому народу нашому треба розв'язати цю задачу.
Ну, і цю задачу, вочевидь, нашому народу доведеться розв'язувати і шукати ці вирішення не лише нам самим, тому що тут вже ми дещо скуті у діях разом із нашими партнерами, ми маємо бути у прив'язці. Сьогодні, знаєте, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, ну, сьогодні, не сьогодні, але в Політику він давав коментарі, сказав, та дайте нам ці кляті патріоти, вони нам вкрай необхідні, що ми бачимо не лише обстріли кабами і авіація, яка працює, і патріоти теоретично проти них би могли відпрацьовувати, але й ракети, які стріляють по енергетичних об'єктах, і балістичні, і гіперзвукові, або що. Підсумовуючи бесіду про Донбас, я, до речі, нагадаю, що ми говоримо з Віталієм Овчаренком, солдатом ЗСУ, донецьким блогером. Віталію, а де ще, от ви би зараз виділили справді на Східному фронті гарячі ділянки фронту, я розумію, що вони, напевно, всі гарячі, але по інтенсивності, де більше, де менше, де зменшилося, де збільшилося, адже у нас же ж є ще і Сіверський напрямок, у нас є Лиманський, де були великі атаки. Втім, схоже, що вони останнім часом дещо знічуються у росіян, якщо так правильно взагалі граматично сказати. Знітилися.
Так, дивіться, я б ще виділив би окремо це Терни, це Лиманський район, на Лиманський напрямок, Лиманський район. Біля Тернів вони нещодавно втратили там близько 8 одиниць чи 9 одиниць техніки, і після того їхня прить дещо росіян дещо зменшилась. Ну, але вони все одно, як говорять хлопці, які там тримають оборону, що росіяни можуть на одному напрямку, постійно там кілька днів по одному самому напрямку, по одному там саме чуть лінії тропінки постійно вести атаки, постійно отримувати там тягла і продовжувати далі, атакувати. Я б оцей би, ну і ще поглядарський напрям я б виділив би, бо там росіяни давно вже хочуть цей Угледар нещасний захопити. Ну, ось на східному напрямку, ось мабуть, ці напрямки я б окремо виділив.
А що по Вугледарському? Там же ж вони, буде, і хочуть, але на сам Вугледар не йдуть, намагаються поближче туди, між Вугледаром та Мар'їнкою тиснути, правильно?
Так. Вони намагаються, вони намагаються обійти, обійти, ну, свою тактику, яку вони періодично використовують під час цієї війни, по боках міста обійти і потім вже очікувати, коли сили оборони України будуть виходити з міста. Це, ну, така трошки типова тактика в цій війні для них.
Ну що ж, звісно, це сумно все слухати, тим паче розуміючи, що от ми просто в попередньому блоці нашої бесіди говорили, що якісь незрозумілі такі політичні дії відбуваються, наприклад, від поляків, умовно кажучи, з блокуванням кордону українського, але водночас розблокуванням російського і з забороною експорту, точніше транзиту українських товарів з 1 квітня. І все це накладає певний такий, ну я би сказав, зрадливий, можливо, відбиток, відчуття покинутості, що от у нас така страшна, важка війна на полі бою, те, про що ви розповідаєте, і каби, і ждуни, і не ждуни, і зволікання, і процедури, і копання фортифікацій, все це накладається в одну велику таку канву, може подуматися, що, ну, все погано якось складається до нас, але я хочу почути ваш настрій. От як воно все для нас складається, Віталій?
Знаєте, мені інколи здається, що в Києві набагато більш зрадливий і гірший настрій, ніж він там в часові Яру, в Краматорську, в інших там фронтових і профронтових містах. Насправді, коли поспілкуюся з хлопцями, які там постійно на передовій, які постійно дають росіянам тягла, то у них більш рішучий, більш спокійний настрій, ніж коли поспілкуєшся зі знайомими там друзями, або почитаєш ленту в Фейсбуці, бо інколи так почитаєш ленту в Фейсбуці, а все погано, ТЦК лютує, а і що ж нам робити? Це так погано, насправді, ну, а в цей час хлопці дають тягла росіянам під часів Яром або під Тернами. Хочу сказати, що поменше киянам і жителям інших великих міст треба там впадати в якусь інформаційну паніку, а треба більше допомагати і донатити Збройним силам України, бо кожен донат – це зменшення кількості особового складу Вооружених сил Російської Федерації.
Безсумнівно, це константа, яка так чи інакше існує, що чим більше допомагаємо. Знаєте, колись я поділюся таким фінальним рецептом, ще на завершення буде теза від мене. Якось в ефірі НВ ми спілкувалися із нині вже командиром роти Гонор 67-ї, ні, не 67-ї, це вже окремий батальйон Вовки да Вінчі, Олександром Япчанкою. Він сказав, що якщо не хочеш, аби... Тобто окоп прийде до кожного... В будь-якому вигляді. Це або в окопі бути зі зброєю, або окоп як могила, даруйте. Так от, якщо не хочеш, щоб він прийшов у вигляді могили, то або долучайся до ЗСУ, або донать, або волонтер, або роби все на своєму місці від себе залежне, щоб той, хто зараз в окопі зі зброєю, стримав тебе від того, щоб майбутній окоп став для тебе могилою. Ну, або стане гірший варіант. Якось воно так, тому маємо всі долучатися, переосмислювати, думати, хоча от ви сказали різкі фрази щодо тракторів в тому числі. Ну, ми все ж таки відрізняємося від росіян, які якраз таки ці всі трактори віджимають, але це думку цю треба
викликати. Ми можемо довго грати в цю гру, що ми відрізняємося, але ми так програємо. Інколи треба позичати у них їхні методи для того, щоб на час треба позичати їхні методи для того, щоб їх стримати. Після війни можна вже їхні методи там забути. Але на даний момент в плані взяття техніки, наприклад, можна їхні методи прекрасно позичати.
Дякуємо, Віталію, що знайшли час і змогли долучитися до нас. Віталій Овчаренко, донецький блогер та солдат Збройних сил України в ефірі Радіо НВ. Залишайтеся, друзі, з нами на черзі новини. Далі продовжимо бесіду.